Gipple Yer Azatlık Radyosu. Aksamad hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8. iyuli, Tepdanın tisinde günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Beherden de buğday hasılı pet oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Aşgabat şehir gazeti kararsız jurnalist Nureldi Halikovun mündünün Köpetdag itiraf gazetinin onun yurttan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itiraf gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itiraf sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlenşiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna karşı S-300 zenit raketalarının 4'üsü, 54 tane şahit kısımlı zarva dronu, seyle de imitatsiya hova teristileri bilen hücum etti. Hova gorunç güçleri olorun 34'üsünü ziyansızlandırmağı başarıptır. Bu arada Ukrayna'nın harbi hova güçleri xabar veriyer. Hersona karşı hücumda 3 adam yaralandı. Dnepropetrovsk oblastının Nikopol etrafında 2 adam şikast aldı. Rusiýanyň Gorunlyk ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gejäniň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi mälim edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump birnäçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social satsal ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Güneýorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Güneýorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamın maglumatına göre seyli mazmunlu hatları cemi 10'dan gowrak yurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamın metbugut wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna göre Trump Amerika bilen sowda alalaşyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump Amerikanyň degişli ýurt bilen sowdany dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini, ýöne häzirki sowda şertleriniň Birleşen Ştatlaryň bähwidine däldigini belläýär. Özbekistanda 2 erkek adam Ukrainadaki urusda Rusiyanın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hüküm edildi. Bu arada Uzun News haber veriyor. Bu adamların doğru adları mealim edilmen dini inisiyalları görküldü. Olorun biri 32 yaşındaki A.R. bolup, ol Bukhara velayetinin Romitan etiraf gazeti tarafından güneyli tapıldı ve 5 yıl möhlet bilen kolonya hüküm edildi. İkinci hüküm edilen adam 41 yaşındaki S.K. Andijan velayetinin Altunkul etiraf gazeti tarafından 3 yıl 1 ay kolonya hüküm edildi. Ukrainanyň ýasamak tileýärin taslamasy Russiýanyň Gorunlyk ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.